Bagasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en spesial episode av Lordens Garasje, der vi ser på Formel 1-sesongen 2020. Min gjest I dag Jonas Backlund, som jobber for Refuel og særdeles Formel 1-interessert. Vi skal se litt på de store spørsmål for 2020, som kan Ferrari endelig slå Mercedes? Kan Sebastian Vettel slå tilbake mot han Leclerc? Eller det game over for tyskeren? Vil Lewis Hamilton kunne slå Schumacher sin rekord? Vil Red Bull være med I mesterskapskampen? Hvor god egentlig Max Verstappen? Hvordan førere må prestere mest med tanke på videre karriere? Kan Renault bli beste Renault-team? Hvordan vil han Esteban Ocon klare seg mot Daniel Ricciardo? Kan McLaren fortsette fremgangen de visste I 2019? Hva tror vi om de to nye løpene I Nederland og Vietnam? Hva mener vi verdens 10 beste førere basert på det de visste I 2019? Og hvem håper vi blir verdensmester I 2020, og hvorfor? Jeg har jo selv følt med Formel 1 siden sent 70-tallet, og vet godt at sporten den går både litt opp og litt ned, hva angår. Hvor spennende det Men jeg synes det positive takter de siste par sesongene, de synes jeg har vært bedre enn det har vært på en stund, og jeg har godt håp om at 2020 kan bli en bra sesong, ikke minst fordi det siste sesongen for de her reglene som akkurat nå I 2021 så kommer det omfattende regelendringer, og hver gang det det, så det som regel de teamene med mest penger som får dominere, for de har rett og slett mye mer å spytte inn I utvikling og sånt. Så når det siste året med de her stabile reglene som har vært over mange år, sånn som det nå, så skal det på papiret gjerne ha en tendens til å jevne seg litt ut. Selv om det, jeg vet godt at det ikke bestandig det stemmer. I 1988 for eksempel, det var jo siste året før 1,5 liters turbomotorene, og da dominerte jo McLaren mer enn noe team har gjort I historien med 15 seire av 16 mulige, så det ikke gikk at det blir en jevn sesong. Men jeg har all grunn til å tro at I år så kan det bli fin fordeling av seirene, I hvert fall mellom de tre store teamene, altså Mercedes, Ferrari og Red Bull, og I tillegg det løv og håp på at kanskje for eksempel McLaren og Renault og til og med Racing Point til tider kan være med å blande seg opp helt oppe I toppen. Det kan for øvrig være greit å opplyse om at denne sendingen spillet inn mandag 2. mars, det vil si at testingen undergjort. Og vi vet således ikke noe mer enn akkurat det, denne testingen man har å forholde seg til. Helgen som gikk fikk for øvrig med meg alle 10 episoderne av Netflix sin andre sesong av Drive to Survive. Absolutt anbefalt, akkurat som sesong 1. Spesielt kanskje for de som fan av Pierre Gasly og Alex Albon, som jeg følte vi fikk bli veldig godt kjent med denne sesongen. Men nå kom det over til dagens tema, Formel 1 2020. Da har Jonas kommet inn I studio. Velkommen hit, Jonas.
Tusen takk for det. Trivelig å være her. Trivelig å få prate litt Formel 1.
Ikke sant? Det ikke noe man gjør for ofte. Så vi går egentlig rett på de store spørsmålene, tror jeg. Og vårt første spørsmål, som selvfølgelig mange håper på med tanke på at det skal bli en bra sesong, jo, kan Ferrari endelig slå Mercedes? Og Jonas, hva du tror om det?
Jeg tror nei. Nå det selvfølgelig litt vanskelig å ta noe utifra testinger, som det alltid Det masse sandbagging, og jeg tror Ferrari har sandbagget en god del. Og så spørs det veldig på Mercedes og det DAS-systemet deres, Dual Axis System, som da gir bilen større eller mindre tow, alt ettersom hvordan du vil styre det. Det kommer til å hjelpe veldig mye på dekk, spesielt under løp og med tanke på slitasje, men det som kanskje ikke mange tenker på jo at det kan hjelpe under kvalifisering ved å blant annet få dekkene mye varmere. Jeg så Scott Mitchell etter første testuke, han beregnet at Ferrari var 0,1 til 0,2 sekunder bak Mercedes. Det gir ikke så mye over en runde, men i løpet av et løp så jo det ganske mye. Så nei, jeg tror dessverre ikke Ferrari har noen sjans mot Mercedes år, og kanskje faktisk at Red Bull er en større utfordrer enn Ferrari.
Ja, jeg vel ikke direkte uenig med noe du sier. Jeg har også en, eller vi vet vel alle at de har drevet med seriøs sandbagging. Ferraris beste runde under testingen på det softeste C5-dekket var jo en tidel tregere enn i fjor. At det sier seg selv med alle ressursene og all utvikling at det her tror ingen på. Men så spørsmålet er, hvor bra er Ferrari? Har de noe mål som er mot Mercedes? Og ikke minst, som du er inne på, det her DAS-systemet, Dual Axle Steering. Hvor bra blir det? Det er ikke sikkert det blir så bra. Vi har jo sett at under testing så på de her lange stintene så har de vel brukt det minimalt Mercedes. Så kanskje det heller tyder på at det er et våpen under kvalifisering. Ikke sant? Hvis du drar rattet sånn at du får maksimum tow in, så vil du jo få en bedre aerodynamikk rett fram, som selvfølgelig vil ha en fordel på en bane som for eksempel Monza. Så vi får se. Det er i hvert fall nesten vil jeg si et sterkest våpen rent mentalt. For det verker som en gang Mercedes visst fram det her, og vi fikk beskjed fra FIA at det faktisk var lovlig, så verker det som mange team var bare sånn, ok, shit, da var 2020 ferdig. Jeg tror det er litt dermest like mye mentalt våpen som noe annet.
Ja, definitivt. Så handler jo litt, vi vet jo ikke hvor stor forskjell det her faktisk vil gjøre, men som du sier, i forhold til reaksjonen til de andre teamene, så ser det ut som at det kanskje var, oi shit, det her var noe uforventet. Og i en sesong hvor kanskje mange håper at det kommer til å bli ganske jevnt når vi er slutten på en æra hvor reglementet har blitt pushet så mye som mulig, så skal det jo i utgangspunktet bli en ganske jevn sesong, men sånn som Mercedes framstår, så er det vanskelig å si noe annet. Og som du sier med at Ferrari har, var litt treg i, på testinga, de har jo vært raskest de tre siste årene, men likevel er det Mercedes som har virkelig stykket av med. Men den Dual Axis-systemen kommer jo, som du sier, som et sjokk på resten, og at noe sånt kommer frem helt på slutten av en sånn æra og blir vanligst for neste sesong allerede, det er jo egentlig bare å ta av seg hatten for Mercedes, som fortsetter å utvikle ting.
Helt enig. Jeg synes personene var drittøft at de kom med noe sånt. Jeg digger nye, virkelig kreative oppfinnelser i Formel 1, og kjempegreier at det for en gang skyld ikke var et bannlyst. Så jeg håper vi får se det masse, men jeg håper jo også at det ikke er så effektivt som kanskje noen av motstrømmene tror, for vi håper jo begge på mest mulig close racing. Men svaret på vårt spørsmål er vel definitivt da nei.
Nei.
Spørsmål 2, som jo også er Ferrari-relatert. Kan Sebastian Vettel slå tilbake mot Charles Leclerc, eller er det egentlig game over for tyskeren? Hva tror du, Jonas?
Han kan jo selvfølgelig gjøre det, men her føler jeg at mye er litt opp til Ferrari selv. De har jo ikke akkurat lagt skjul på at de liker å ha en første og en andre sjåfør. Så spørsmålet er hvordan de angriper denne sesongen her i forhold til det. Vi så jo i starten av forrige sesong, naturlig nok så var Vettel den som ble foretrekt. Men etter hvert som Leclerc kom seg litt opp i fart, så var det nesten som at de tok og gitt fordelen til den som ledet løpet. Og det ble jo litt intriga med dere, blant annet i Russland, når Vettel ikke slapp forbi Leclerc, Brasil, hvor de traff kort den her. Så sånn sett er det litt vanskelig å måle. Vil Ferrari fortsette at den mest erfarne skal få første prioritet? Skal Leclerc, som kom som et skudd og gjorde absolutt en bra sesong i fjor, om han får første prioritet, vil Vettel godta det? Det er mye spørsmål som er vanskelig å stille. Men først og fremst i hvert fall så synes jeg Vettel må ta seg litt sammen når det kommer til racecraften sin, i mangel på et bedre norsk ord. Det er for mye tabba, og det er jo en av grunnene med en er da, for at Hamilton har vunnet så mye, at han er konsisten, hva det på norsk. Han, hvis han først gjør en feil, så den liten, og det sjeldent at den kommer under topp 5. Og det der Vettel sliter for det meste for meg. Men det nok absolutt en make or break-sesong for Vettel. Jeg tviler på at han har lyst til å være en andre sjåfør, og det lite plass i det andre toppteamet hvis han faktisk har lyst til å utfordre for en seier igjen.
Ja, jeg helt enig i det du sier. Som sagt, han, han gjør mye feil. Men jeg tror det mye på grunn av at han under press. Spesielt så vi da den del store tabber denne sesongen, og det tror jeg skyldes rett og slett at Leclerc sitt tempo stort sett var hakket raskere, og at han da fremprovoserer feil. Men når det sagt, tyskeren sterk mentalt. Jeg tror han i stand, hvis han får bilen sånn som han vil ha den, så tror jeg og håper at det en mulighet at han kan slå tilbake en sånn sånn superpole-runde han gjorde på Suzuka i fjor. Han jo god, han Vettel. Han bare slørver litt, som du sier, så han jo ikke helt på Hamiltons nivå, men kanskje, kanskje kan han ta opp kampen med Leclerc.
Ja, det en ting som viser frem hvor egentlig svagt han gjorde det forrige sesongen veldig godt, og det var at han var nærmere i standingsen i ettertid, og så var han nærmere Carlos Sainz enn Lewis Hamilton. Han var 144 poeng unna Carlos Sainz og 173 poeng unna Hamilton. Og at det da skal være en som kan utfordre både en ung gutt som gjorde det bedre, men også toppteamet, som de fleste kanskje tror har en fordel når det kommer til Australia. Det tror jeg blir vanskelig altså.
Det blir nok det. Men tallene som du nevner sier kanskje også litt om hvor utrolig bra Carlos Sainz var i fjor. Så har vi et spørsmål selvfølgelig, nemlig Lewis Hamilton. Han jo i feil med å slå de fleste rekordene. Pole position, han jo for lengst overtatt. Det som egentlig står igjen er vel antall seire, og om man kan tangere Schumacher sine 7 VM-titler. Så spørsmålet er, kan han slå de? Jeg tror jo absolutt da. Han har jo tross alt 6 titler nå. Mercedes er jo favoritt. Bottas er ikke på Hamiltons nivå. Så man minner noe uforutsett skjer. Kortet svaret, ja, jeg tror Hamilton kan tangere Schumacher sine titler, og jeg tror han kan overgå hans antall seire i år.
Ja, dere ser meg helt enig. Han, for meg er han stor favoritt inn mot den sesongen her, og da vil han tangere. Så kommer jo en stor regelendring til neste år, og du får jo også en mer even playing field når du får inn pengetaket. Men når det er sagt, det pengetaket, det kommer jo ikke inn før neste sesong. Det betyr at de rikeste teamene, for eksempel Mercedes, de kan bygge en utrolig god bil med så mye penger de bare orker frem til 2021. Så at det nye regelverket kommer til å ha så mye å si før allerede neste sesong, det er fortsatt det rikeste teamet som kommer til å være på topp i flere sesonger fremover, frem til at det pengetaket får jevna ut, forhåpentligvis litt grann, ja. Men om vi ser Mercedes, Red Bull og Ferrari på topp 3 og til neste sesong, det er jeg ikke i særlig stor tvil om. Og når vi ser Mercedes hvor innovativ de er, så skal det ikke bort fra at de gjør det best også i 2021. Som igjen mest trolig betyr at Hamilton skal få klare en 8. titel.
En 8. titel vil jo være en sensasjon. Ofte jeg følger meg på litt forskjellig motorsport. I NASCAR for eksempel, så hadde jo en eller annen grunn hatt en tendens til å stoppe på 7 titler. Richard Petty tok 7 titler, senere så kom han Dale Earnhardt og klart 7 titler, og senere kom han Jimmy Johnson og klart 7, men ingen klarer 8 liksom. Kanskje det er sånn også bli i Formel 1 at Hamilton klarer 7, men ikke 8. Vi får se. Når det er sagt, Sebastian Loeb tok 9 titler i rally-VM, så hvem vet. Neste spørsmål. Red Bull kan de være med i mesterskapskampen? Og grunnen til at vi stiller spørsmålet er at selvfølgelig historisk så vann de jo 4 VM-titler når Sebastian Vettel var der. Vi vet et bra team, de har kjenniet Adrian Newey, men de har kanskje en tendens til å komme litt trekt i gang, sånn som i fjor for eksempel nok en gang, så var det ikke for i Østerrike Grand Prix at det var ordentlig løsnet, de fikk vise hva denne bilen var god for. Så når det gjelder det spørsmålet, så vil jeg si, hvis alt klaffer fra start, og Honda-motoren kanskje har tatt enda et lite steg, og sånn, vi vet Max veldig god, så det jo et teoretisk håp i hvert fall om at Red Bull med i mesterskapskampen. Så hjertet mitt sier ja, men hodet mitt sier kanskje helt realistisk nei, jeg tror vel egentlig ikke det.
Nei, jeg må si meg ganske enig der. Og X-faktoren der er jo som du nevnte Honda-motoren. Det skjer bare, det blir bedre og bedre for hvert år som går. Men om den kommer opp på så høyt nivå som den må, det har jeg litt tvil på også. Selvfølgelig når vi snakker førermesterskap, så er Max Verstappen som kommer til å være nærmeste utfordret til Lewis Hamilton, tror jeg i alle fall. Det har et enormt bra chassis og karosseri og aerodynamikk på den Red Bull-bilen, så sånn sett at de kommer litt tregt i gang har vel litt med hvilken type bane det på. Men ja, Honda-motoren får på litt mer hestekrefter, og så lenge at den kan holde seg i gang, så tror jeg i hvert fall at Verstappen klarer å henge med et godt stykke. Men om det er en reell utfordrer, det er jeg litt enig med deg. Hjertet sier ja, men hjernen sier vel nja.
Og da har vi et spørsmål. Hvor god er egentlig Max Verstappen? Det var en fører som jeg lagde for øvrig en sak. Man kan gå inn på refuel.no og lese om tidenes 50 beste førere. Og Max Verstappen var kanskje den jeg var mest usikker på å plassere der, fordi han er såpass ung enda. Det er ikke tvil om at han er kjempe, kjempe god, men klarer han å ta det neste steget, bli noen gang verdensmester og sånt. Nå har han jo kontrakt med Red Bull ut 2023, så det er tydelig at han ser noe potensial der. Jeg tror personen Max Verstappen er i en egen klasse sammen med Lewis Hamilton i Formel 1. De to vil jeg si et hakk over alt annet. Så sånn sett er Verstappen absolutt i stand til å bli verdensmester. Hans eneste likeverdig konkurrent er Lewis Hamilton, og det jeg ville sett mer enn noe annet er de to i samme bil. Det ville vært helt fantastisk. Og jeg vet egentlig ikke hvem som ville ha klart å støkke av med tronen i en sånn duell. Kanskje får vi en gang vite, en sånn som Prost sendte på 80-tallet, at de to kom i samme team. Men noe å si med at vi får vel dessverre aldri sett det. Men for å svare kort, hvor god er egentlig Max Verstappen? Jeg tror det er kanongod. Jeg ranker han helt på høyde med Lewis Hamilton, kanskje et ørlite hakk under, men jeg blir ikke forbauset om jeg har han absolutt øverst, kanskje allerede til denne sesongen.
Ja, jeg sier meg egentlig ganske enig her. Max Verstappen, absolutt verdensklasse, og opp der med Lewis Hamilton. Nå har jeg vel kanskje legget til Leclerc på den lista. Han virker å være veldig god. Vi må huske at han har kjørt to sesonger, en sesong i Ferrari, så det tar litt tid for å komme seg inn. Og med, hvis at Ferrari ikke har gjort så mye tull taktisk også, så tror jeg han er med i fighten blant dem to. Om han når helt opp? Nei. Men Max Verstappen, definitivt verdensklasse. Eneste han kan bli litt bedre på er racecraften sin. Han har gjort mye dumt, men vi så bare allerede forrige sesong at det har bedret seg veldig det også. Så fort han får det 100% på plass, så er det nok en reell utfordrer til Hamilton. Og som du sier, å få sett dem i samme bil, det har vært spennende.
Da skal vi på spørsmålet. Hvordan førere må mest prestere i 2020 med tanke på videre karriere? Nå ser jeg du har mange navn på arket ditt, så du kan få oppgave å velge ut tre av de. Du kan grubbe litt mens jeg tar mine tre. For det er klart, ser man stort på det, så er det jo ganske mange som må ta seg sammen for å være sikker på at de har en plass. Men jeg vil trekke tre navn som jeg mener virkelig må prestere. Og det er først og fremst Alex Albon, som jo fikk en gullkantet sjanse hos Red Bull, overtok for Pierre Gasly. Og vi vet at i Red Bull så er det ingen nåde. Hvis du ikke presterer, så det på huet og revet ut. Så Albon, han må rett og slett vise hva han god for. Og skal sies at det han visste de løpene han fikk kjøre for Red Bull, ja, mye bra forbikjøringer, men han var vel i snitt sånn fire tideler bak Verstappen i kvalifisering, og det vel omtrent bare ett tidel bedre enn det Gasly var. Så det ikke noen sånn kjempeforbedring. Men jeg tror gutten virker sånn sterk mentalt. Jeg tror han kan fikse den biffen der, men han må opp på podiet regelmessig. Det det Red Bull forventer, noe annet holder ikke rett og slett. Og kan ikke det? Som sagt, da har han sparken før vi halvveis i sesongen. Neste fører jeg vil si virkelig har kniven på strupen er Sebastian Vettel. Vi har allerede vært inne på han og hans problemer her i så måte. Han fikk jo en særdeles rask teamkompis i fjor, Charles Leclerc. Og det visste jo at han godeste Charles var hakket raskere enn Vettel. Det jo ikke noe tvil om. Så Vettel må rett og slett heve seg opp i klar å være like rask som Leclerc, og dermed sikre seg at Ferrari ønsker å satse på han videre. Min nummer tre, Valtteri Bottas. Veldig sympatisk finne, rolig kar, som alle finner som regel er. Han har jo selv sagt at han ønsker å gjøre 2020, at han ønsker å kjøre så bra at Mercedes selv vil ta det som en no-brainer decision og velge han til 2021. Det skjønner hans tankegang, skal sies. Han halverte jo gapet opp til Hamilton. Det var 161 poeng i 2018, og det var 87 poeng i 2019, så vi ser en klar forbedring. Men det jeg tenker er først og fremst som følger. Bottas er en utmerket nummer to. Han er sånn drømmen nummer to egentlig du vil ha. Han er veldig rask, men ikke fullt så rask som han som er sjefen i teamet. Så han tar masse gode poeng når Hamilton ikke kan, og hjelper selvfølgelig til at de vinner konstruktørmesterskapet, og han hjelper at Hamilton kan, altså man kan prøve litt ulike strategier, og uansett da kan enda de vinne, og så videre. Men så da igjen, la oss si, Hamilton har jo ikke enda i skrivende stund forlenget kontrakten sin. Even så han drar til et annet team. Er Bottas nå da å satse på for Mercedes som en nummer en fører? Det tror jeg ikke, altså. Det tror jeg ikke. Så Bottas vil aldri vanne mer enn en veldig solid nummer to. Og så får vi se om han lever opp til deg også i 2020, nemlig å være en solid nummer to. I så fall har han gjort jobben sin.
Ja, det er nettopp derfor at jeg ikke har Bottas øverst på min liste, i alle fall, for han er en veldig god nummer to. Så er det jo litt hvordan man skal tolke det spørsmålet med førere med tanke på videre karriere. For dem som er utsatt for å ikke få bli med videre i Formel 1, der vil jeg i hvert fall trekke frem Grosjean, Latifi, ja, Kvyat, Gasly, Magnussen. Det er en del der som må opp, Giovinazzi. Albon har jeg notert, men den første grunnen til at jeg ikke tenker at han er så utsatt, er hvem ellers skal inn i det teamet og forbedre. Det tror jeg ikke er så mange som får til akkurat nå, og det er vel ikke så veldig mye på vei opp i Red Bull Akademi, eller som jeg har fått med i alle fall. Så han lar jeg egentlig stå. Grosjean må opp, han må gjøre mye mindre feil. Vi vet at han kan være rask, det viser han tidvis. Man må holde seg på å være rask, og så egentlig øke bunnivået sitt, først og fremst. Jeg har lagt ved Stroll, han må opp, men han mister ut plassen sin, men altså, ja, han må få på litt mer fart, rett og slett. Og likens med Gasly, han var jo ikke veldig bra første halvåret i Red Bull-bilen, egentlig. Men så fort han gikk til Toro Rosso, så økte han farten veldig. Så hvis han kan fortsette på den måten der, så tror jeg at han er safe, sånn sett. Men ja, da hadde egentlig alle mine poeng på Vettel da. Så Grosjean, og så sier jeg Vettel.
Ja, det er gode poeng. Alt det du sier der er ikke uenig i noe som helst. Renault kan de bli beste Renault-team? Det høres ut som et litt dumt spørsmål egentlig, men grunnen til at vi stiller spørsmålet nemlig at i fjor så var det ikke beste Renault-team. Og da kan jeg tenke meg at det var jævlig dårlig stemning inne i styremøtene hos Renault når det visste at McLaren slo de i sammendraget med samme motor. Det egentlig helt utilgivelig, og spesielt når du tenker på for et fenomenal sterkt førepar Renault hadde, Daniel Ricciardo og Nico Hulkenberg. Det kanonteam egentlig, og det holdt ikke til å slå McLaren. Så derfor spørsmålet, kan Renault bli beste Renault-team? Jonas?
Ja, det kan jeg. Men de har sterk konkurranse fra først og fremst McLaren, men jeg tror også Racing Point kommer til å være opp der. Jeg tror det midtskiktet som vi har sett nå de par siste årene kommer til å endre seg litt. Jeg tror det tre teamene kommer til å fight om beste Renault-team. Og så tror jeg Toro Rosso Haas hvem er siste? Williams sist selvfølgelig Toro Rosso eller Alfa Tauri heter de veldig fort nå og Haas og Alfa Romeo kommer til å være de tre etter der. Racing Point, Renault, McLaren fighter om en fjerdeplass, og det ser ut som at alle tre har egentlig gjort mye med både karosseri og den farten og bygd videre på det de allerede hadde. Så om at de er en solklar favoritt for nummer, plass nummer 4? Nei. Om de kan ta den? Så absolutt. Og litt som du sier i fjor, nesten at de kan si at det var beste førerparret som var der i fjor. Og da skal man jo tro, hvis man sparker ut Hulkenberg for Ocon, at det blir enda bedre. Når han har blitt rart hvis de bare har satset på han uten at de tror at det blir bedre. Så ja, konklusjonen over det. De fighter om fjerdeplass, men det er to til som er veldig opp og nikker der. Og et litt artig poeng til med den fighten om topp 4 er jo at det tre lagene som i hvert fall jeg tror kommer til å fight om det, er jo tre lag som har forskjellige filosofier. Det er et fabriksteam i Renault som ordner alt selv. Du har McLaren som kjøper inn Renault-motor, og du har Racing Point som er mer eller mindre etterligning av Mercedes, nesten litt sånn som Haas har gjort med Ferrari, bare at der kjøper de delene. Så å se hvilke lag som kommer på topp i forhold til ulike filosofiene til tre forskjellige lagene blir jo også ganske spennende å faktisk følge med på.
Ja, Renault trenger definitivt et solid, hva skal vi si, et solid sweet spot i oppsettet sett, som gjør at de har et konsistent utgangspunkt når det gjelder setup og aerodynamikk. For i fjor så vi at de ofte stadig vekk eksperimenterte med ulike frontvinger for å optimalisere balansen i bilen og sånt. Så det vitner om at de har ikke helt orden på sysakerne der. Nå har de jo fått inn en Pat Fry og Dirk de Beer, det tror jeg kan hjelpe til. Fry var jo en solid årsak til McLaren sin nylige oppsving, og de Beer var jo høyt rangert hos Ferrari før han fikk et litt trøblet opphold hos Williams. Så de bør ha absolutt alle muligheter. Vi har jo faktisk pratet internt igjen, Jonas, om et lite veddemål her om hvem som kommer høyest da, av Renault og McLaren, men jeg tror ikke vi kom noen vei, for det ble litt, begge ble litt defensive, tror jeg, og ikke helt sikker. Ingen er egentlig sikker. Men skulle jeg tippe med pistol mot tinningen, så ser jeg Renault slår McLaren. Hva du tror?
Motsatt. McLaren får en Renault.
Ja, men nå skulle vi bare fedde likevel da. Ok, neste spørsmål. Ocon, Esteban Ocon, hvordan vil han klare seg mot Daniel Ricciardo? Der har jeg et kort og greit svar. Jeg tror Daniel Ricciardo vil være den sterkeste av de to. Han har satt på plass Sebastian Vettel før, og det var den selvsikre Vettel på Red Bull. Han satt på plass Hulkenberg i fjor, en særdeles høyt rangert fører. Greit, han trakk kanskje det korteste strået mot Max Verstappen når de kjørte i lag der, men det skal jo også sies at du må ikke undervurdere den virkningen syken har når du opplever at et team kanskje egentlig ønsker at den andre føreren skal vinne mest, og det var jo ikke noe tvil om at Red Bull sånn sett ønsket kanskje heller at Verstappen skulle vinne. Så jeg tror ikke Ocon er på Ricciardo sitt nivå, så da er jeg ganske så sikker på at når sesongen er omme, så setter Ricciardo mer poeng enn Ocon.
Ja, jeg sier meg enig der, men der vil jeg også dra inn at Ocon tross alt ikke har sittet I en Formel 1-bil på veldig, veldig lenge. Han, helt nytt team, mye nye folk han må forholde seg til. Og at han begynner å nærme seg Ricardo på siste halvdel av sesongen, det har jeg tro på. Igjen, at Hulkenberg ble kastet ut til fordel for Ocon, det må jo bare bety Hulkenberg igjen, kjempebra sjåfør. Så at han får fyken til fordel for Ocon, litt har vel kanskje med at Ocon fransk og ung og fremtiden, og at de ser mot neste sesong. Men det må bety at Ocon faktisk veldig, veldig rask. Og når det kommer til at Ricardo slo Hulkenberg så veldig forrige sesong, det vises ikke på det I standingsen I hvert fall. Det var 17 poeng mellom dem, selv om det en del I forhold til hvor mye de sanket. Så det jo tross alt det til slutt handler om, hvor mange poeng får du. Husker jeg på akkurat kvalifiseringsduellen, Ricardo vann vel den, men det langt fra like overlegent som mange andre på griden. Så at Ocon, han ble jo holdt så lenge av Mercedes, det må være en grunn, det et stort talent der. Men at Ricardo kommer ut på topp her I sesongen, ja. Om det blir nærmere neste sesong, definitivt.
Enig I den analysen. McLaren, kan de fortsette fremgangen de visste I 2019? Vi var jo litt inne på det her nå I start. De var jo det teamet som egentlig imponert mest I 2019. Når du tenker på at til tider så var jo 2018-bilen den tregeste I feltet. Altså den absolutt dårligste. Og I 2019 så klarte de Q3 I 29 av 42 mulige forsøk. Kontra for eksempel 20 for Renault sin del, så var jo McLaren uten tvil a most improved team of the year. Men, kan de fortsette den fremgangen? Det vanskelig når det første kommende dit man Det handler om å være best of the rest bak de tre store. Så ja, så klart kan de fortsette, men som sagt, jeg kanskje tror Renault slår det, og så har vi Racing Point som en sånn dark horse her men veldig vanskelig å si uansett veldig gledelig for en som var medlem av McLaren fanklubben på 80-tallet at de tilbake, det må jeg si
ja, I den grad du kan kalle det tilbake I forhold til gammel storhet så blir det litt å ta I men ja, at McLaren gjør mer steg denne sesongen, det har jeg tro på. Nå jeg langt ifra nå utdannet aerodynamiker, men jeg ser at det store forskjeller på årets bil I forhold til forrige års bil, og det må man jo tro at det en positiv ting. Alt annet blir rart. I tillegg så har de jo en veldig sterk førerline-up, spør du meg. Med Carlos Sainz som virkelig imponerte siste år og Lando Norris også, som rookie gjorde det veldig, veldig bra så at de kan hevde seg og igjen min favoritt til å ta fjerdeplassen det jeg ikke I særlig stor tvil over men om hvor nærme de kjennes til å være de tre store det jeg tror ikke de først og fremst de som utfordrer enten Red Bull eller Ferrari hvem som på tredjeplass på dem
Så har vi to nye løp I år. Det litt spennende. Nederland og Vietnam. Veldig kort. Hva du tror om de?
Veldig spennende med Vietnam. Kult med enda et reise I Asia og et gateløp. Utifra det jeg kunne ha sett på banen så langt, så minner det mer om Baku enn Monaco, for å si sånn, med lange strekker, ofte brede parti, store rundkjøringer, så de skal rundt to av dem, tre av dem vel fort. Så det ser ut som en veldig, veldig spennende bane Og da både med tanke på toppfart og aerodynamikk Sandvort har ikke jeg noe veldig mye forhold til Før jeg fikk høre om det I år og det jeg har sett Det jeg har hørt jo at det en veldig smal bane Som kanskje litt vanskelig å kjøre forbi Litt sånn Hungaroring I utførelser nå driver de jo å bygge ut den selvfølgelig har sett det første videoen der de har en sånn drive-thru men det ser ikke ut som de har gjort så veldig mye med bredda men det jeg virkelig gleder meg for jo den 33-34% bankinga I siste sving det ser helt rått ut og selvfølgelig I Nederland der kommer det til å være fullt kaos på tribunen med den oransje fanpassen til Max Verstappen som ja Det vel kanskje det nærmeste vi kommer en De Rossi fanskare når det kommer til motorsport, og det kommer til å bli helt vilt i Nederland.
Og der gleder vi oss stort til. Det blir kanontøft, som du sier, å få Rossi Mania på Formel 1-banen, bare at det der Verstappen Mania. Oransje høyder, de kommer til å markere seg der. Og ellers helt enig i alt du sier, banking der i siste sveng blir kanontøft, og med tanke på at de har bygd den opp så du får en lang DRS-zone inn til første sveng, så er det vel antar jeg at det er forbikjøring de har tenkt på, for Zandvoort er ikke noe lett bane å kjøre forbi på. Det var ikke noe lett bane å kjøre forbi på 70- og 80-tallet, og da var bilene ikke så jævlig aerodynamisk som de nå, så det var nok helt nødvendig å gjøre et sånt grep. Vietnam, som du sier, mer Baku enn Monaco, ser lovende ut. Lange strekker, noen svinger og sånt, som gjør at det blir garantert en del forbikjøringer der. Så får vi se hvor bra løpet blir. Du er inne på et litt vanskelig spørsmål. Hva vi synes var de 10 beste førerne i verden basert på det de visste i 2019? Så det her ikke en historisk kontekst. Så det vil si at Sebastian Vettel vil ikke bli vurdert utifra sine 4 VM-titler for lenge siden for Red Bull, men kun utifra det han gjorde i 2019. Vi har ikke sett hva vi har skrevet, så vi kan gjøre det litt mer morsomt å ta en og en, og så bare si en veldig kort begrunnelse for hvorfor. Så vi, jeg tenkte på en nedterning, men det blir kanskje litt rart. Det er kanskje enklere å starte med 1-10. Så jeg sier det jeg synes var verdens beste fører i 2019, Lewis Hamilton. Han gjorde som vanlig fenomenal kjøring. Jeg nevner enstopperen hans på Silverstone, noe lagkamerat Bottas ikke trodde var mulig. Monaco, da han Verstappen opp i girkassen helt mot slutten uten å gjøre den eneste feil, og innhentingen av Verstappen etter dekkskiftet i Ungarn. Kort fortalt, Lewis Hamilton gjør veldig lite feil. Greit, han hadde et par, sånn som for eksempel han pløyde inn i Albon, men stort sett så viser han et fenomenalt tempo. Han er helt makeløs å ta vare på dekkene sine. God under alle slags forhold, skiftende forhold, rett og slett en veldig verdig verdensmester i mine øyne.
Jeg har ingenting å legge til. Det er som jeg skulle ha sagt det selv.
Nummer to er også veldig enkelt for min del. Max Verstappen viste jo i Østerrike for en fantastisk fører han er. Litt svak start, han ramlet ned til 8. plass, men det gjorde på mange måter bare seieren enda bedre, for da måtte han kjøre forbi så mange. Noen klager selvfølgelig over den litt robuste forbikjøringen Leclerc mot slutten, men sånn gjør en god fører. Han går for de åpne rom som åpenbarer seg, sånn som han gjorde der. Tredjeplassen hans i Barcelona, da han slo Ferrarien, var også makeløs. Han passerte Hamilton 2 ganger på Interlagos. Og han hadde vel også, tror jeg, kunne vunnet i Meksiko. Han ikke gjort denne tabben under Q3, da han overså det gule flagget og fikk straff og så styrestell. Kanskje den beste i Formel 1 til å kjøre forbi folk. Han prøver seg på ting som ingen annen gjør. Og for konkurrentene også, så tror jeg han har en litt sånn psykologisk fordel, som Senna hadde, og Dale Earnhardt i NASCAR og sånt, at når de så den gule hjelmen til Senna, eller den svarte bilen til Earnhardt i speilet, så ble konkurrentene nærmest litt redd av seg selv, fordi vest, han her kan, han kommer til å prøve på noe, han ligger ikke bare der og bare venter på tur, liksom. Så Verstappen er nådløs, han skaper god underholdning, og jeg mener jeg var den nest beste i verden i 2019.
Ja, der også er vi egentlig veldig enige. Som nevnt tidligere i denne episoden her, så har han tatt seg veldig mye sammen på dere nybegynnerfeilene, og han går ikke for forbikjøringer som er så å si umulig mer, som kan ødelegge sin egne løp. Kan jo trekke fram det var jo ikke en så vanskelig serie sånn sett, men at han vann i Tyskland jo er jo meget flott. Han var jo ute og spinne der, men det gikk fint. Men når du så hvor mye av de andre toppførerne, begge Mercedesene var ute og snurret litt, Leclerc var ut, Vettel var langt bak, han hadde jo et bra løp sånn sett, men han ja, nesten hele løpet så hadde han hodet kaldt og klart å holde på den. Så fortsatt den utviklingen har hatt, så kan jo fort hende at han topper den lista her om bare et år.
Jeg regner en grunn med at vi kom til å være enige på 1 og 2, men nå tror jeg det begynner å bli litt mer variasjon på lista. Jeg vil faktisk sette Carlos Sainz junior på tredjeplass i 2019. Ja, gjorde noen små feil her og der. Ja, var kanskje ikke helt på i starten av sesongen, men når han fikk bilen sånn som han ville ha den, siste halvdel. Jeg synes Carlos Sainz var rett og slett mesterlig, og at han havnet i sammendraget der han gjorde, det var intet mindre enn en særdeles stor, stor prestasjon av spanjolen, som jo selvfølgelig er sønn til godeste gamle Carlos Sainz, som alle vet. Ja, nei, det ikke noe mer å si.
Ja, jeg har sett Leclerc på tredjeplass, rett og slett, for jeg tror han en bedre sjåfør, og litt av grunnen til at han havnet såpass langt ned var først at han var nummer to i pecking-orderen til Ferrari, og de gjorde veldig mye rart når det kom til det taktiske og strategiske i løpene. Så Leclerc får min tredjeplass, men fjerdeplassen, den skal Sainz på. For som du sier, det han gjorde forrige sesong er svært imponerende, spesielt med tanke på helt nytt team som han må finne seg. Han har byttet team 3 år på rad nå, men han endelig finner seg til rette i McLaren. Så ja, alle grunnene du ramser opp i sted gir han fjerdeplassen til meg i hvert fall.
Og jeg setter Leclerc på min fjerdeplass. Det var ikke så kjempestor forskjell. Skal jo sies at Leclerc var gjennomsnitt 0,129 sekunder raskere i kvalik enn Vettel, og det er veldig imponerende. Han tok også 7 pole positions i 2019, som jo var mer enn noen andre. Femteplass, da får vi se om vi er enige. Jeg har Daniel Ricciardo, som jeg synes var briljant i andre halvdel av sesongen. Litt mer ujevn i første halvdel, raskere enn Hulkenberg totalt sett, men forskjellen var ikke spesielt stor. Men det er akkurat det, når bilen var bra, så greide han å ta mer ut av den enn tyskeren, og det er vel den lille forskjellen egentlig.
Ja, jeg har satt Bottas faktisk på femte, rett og slett fordi at han gjør jobben sin, og spesielt i starten av sesongen så var det jo snakk om, vi så jo Mercedes tok jo 8 dobbelt seierapparat. Da var det jo bare snakk om, er det Bottas som skal utfordre Hamilton i år? Han slakket av litt på sommer- og høstsesongen, men han gjør det såpass bra, og til sammenligning med Hamilton så er han veldig konsistent og har lite feil i seg selv, men kanskje ikke er så utrolig rask. Så ikke nødvendigvis en toppfører i form av at han kommer til å utfordre VM, men det er en veldig bra fører, og han gjør den jobben han er satt til å gjøre.
Nummer 6, da tar det vår venn fra Mexico, Sergio Perez. Han knuste jo en Stroll i løpet av sesongen, i hvert fall kunne slått 3 ganger han i kvalik, og var i gjennomsnitt 0,133 sekunder raskere. Men med Perez, som alltid, han er best på søndaget. Han var superb i Mexico, han var superb i Abu Dhabi, og at han ble nummer 2 sammenlagt i det her vi kaller for klasse B-mesterskapet, det vil si at du tar bort Ferrari, Red Bull og Mercedes ut av forholdet, og så ser du på resten, og at han da ble nummer 2 sammenlagt i det her gruppe B-mesterskapet bak Carlos Sainz, med det som han sjette raskeste bilen i gjennomsnitt, det synes jeg sier sett om meksikaneren.
Ja, definitivt. Perez er på lista mi også, men han er ikke på den sjetteplassen. Der er faktisk sett Vettel, for til tross for det feilene han gjør, når han er fullt fokus, så er det imponerende kjøring. Det drar frem Tyskland igjen, hvor han var 7 eller 8 plasser han tok bare på første runde. Så når han er i den modusen der, så er han helt fantastisk. Så litt likens med Leclerc, Ferrari må få på plass strategien sin, så må han luke bort et par til feilene, så er han definitivt topp 6.
Plass 7, da tar jeg din finske venn Valtteri Bottas. Han var sterk i starten av sesongen, synes jeg, med flotte seire i Australia og Aserbaidsjan, men så ble det litt mer blandet drops. Det her krasjet i Hocken her var jo egentlig en katastrofe for hans del, da hadde han en mulighet til å ta seriøst inn på Hamilton og dreit seg ut der. Og første runde hans på Hungaroring var jo bare rent kaos. Han avsluttet sterkt med seire i Suzuki og Austin, og han bør absolutt være fornøyd med 5 pole positions, det samme som lagkammerat Hamilton. I midlertid var han i gjennomsnitt 0,116 sekund tregere enn Hamilton, som gjør han til den evige perfekte nummer to. Og jeg synes personen er litt kjedelig med en sånn perfekte nummer to, så jeg har ikke noe lyst til å sette han noe høyere.
Ærlig sak, forstår den. Min nummer 7 går til Albon. Igjen, første året i Formel 1 og gjorde det veldig bra i forhold til hvordan forventningene han kunne ha hatt. Gjorde det bedre enn Gasly gjorde i Red Bull, og det med en del utfordringer. Men vi så han var god til å ta seg forbi første løpet hans i Spa. Helt ny bil som er satt opp, skal man tro, i hvert fall etter Max Verstappen. Og han kjører ifra pitlane og opp til, var det femteplass, tror jeg, i hvert fall veldig høyt opp på den lista. Så kan man jo si, ja, han kjører en Red Bull, det skal du forvente. Men igjen, et halvt år i Toro Rosso og et halvt år i Red Bull, og jeg synes han gjorde det veldig bra utifra det man kunne forvente av en sånn ung gutt som i alle fall etter mitt hode definitivt var rett å beholde til den sesongen som kommer.
Det var fint at du sa alt det der, for min nummer 8 er nemlig Alex Albon, så jeg trenger ikke si så mye mer enn det du sa. Greit, han hadde en del crash og var rundt 4 tidligere tregere enn Max under kvalik, som igjen, som jeg nevnte før, bare var en tidel bedre enn det Gasly klart. Men med tanke på hans erfaring så kjørte den veldig bra, hadde flere imponerende forbikjøringer som du er inne på, virket veldig mentalt sterk som man trenger. Og den andre plassen i Brasil ville jo vært fantastisk hadde ikke vært for Hamilton sin tabbe.
Yes, åttende plass, den går til Lando Norris, og der er vi litt på tilbake på det samme som med Sainz. Ny i et team, ny i Formel 1, og synes han gjorde det veldig godt og har jo hatt litt uheld. Han lå jo an veldig godt i Spa, blant annet der han fikk motorhavari på var nest siste runde, i hvert fall veldig, veldig sent i løpet, som gjorde at han ikke fikk en topp 5-plassering der. Ellers bare imponert veldig godt i forhold til hvordan bilene har og hvordan erfaringene har. Så ja, Norris får åttende plass for min del.
Han må jeg si jeg var veldig usikker på, men jeg synes han var veldig imponerende første halvdel av fjorårssesongen, men så synes han sleit litt mer i andre halvdel. Så jeg har den ikke på min liste. I stedet for så går jeg på niende plass og tar Nico Hulkenberg. Og det er rett og slett fordi han var veldig nært Ricciardo under kvalik, og det var løp hvor han var den beste av de to. Og det synes jeg er sykt imponerende når man vet hvor rask, hvor god Ricciardo egentlig er. Han har tross alt 2 ganger vunnet denne Autosport sin liste over verdens beste racerførere, så det sier litt om Ricciardo. Og så når Hulkenberg var så nært, ja, da kjøper jeg den altså.
Ja, absolutt ikke dumt. Og på min niende så har jeg nettopp Ricciardo, så og det er rett og slett fordi igjen, nytt team, han slet veldig mye med innbremsninga i Renault første halvåret, hørtes ut som, og i alle fall på måten han kjører på, så er det en veldig viktig del av kjøreegenskapene på bilen da. Og rett og slett en veldig god og underholdende sjåfør med, som har mer uflaks for at han er der han er i, på tabellen. Veldig god sjåfør ellers. Og sånn sett også begynner jeg å gå tom for førere som faktisk imponerte meg i løpet av den sesongen her, og det er kanskje litt derfor at han kommer opp nå, for man vet at han på generell basis er en veldig, veldig god sjåfør, og i rett bil så kan det bli veldig spennende.
Tiende og siste plass, da er det litt usikker som sagt hvem man skulle ta. Lando Norris, George Russell, nærmest umulig å vurdere i en så dårlig bil, men at han lå bak Kubica etter den første runden i 11 løpene vittnet om en litt sånn forsiktig sjåfør. Det har ikke helt sansen for de. Så jeg går for Sebastian Vettel. Han gjorde bøttevis med feil. Spanjo i Bahrain, i Kanada knakket han under press fra Hamilton bak. Han dundret inn i Verstappen på Silverstone, spann rundt på Monza, gjorde en håpløs innkjøring tilbake på banen hvor han tok med seg en stroll, kjørt på Leclerc i Brasil. Altså, det her er forferdelige tabber, og helt tydelig en mann under press. Han var 0,129 sekund tregere i snitt enn Leclerc, men Han berget seg inn på min lista fordi han kom seg mot slutten av sesongen. Han hadde en sensasjonell pole på Suzuka, og jeg håper, jeg liker han Sebastian Vettel, artig fyr, så jeg håper virkelig han kan slå tilbake I 2020 hvis bilen passer han bedre.
I hvert fall så lenge han slutter å gjøre den lengdige feiringen sin når han vinner. Den forferdelige, den egyptiske feiringen her. Den kan jo bare kutte med en gang. Nummer 10 til meg, Sergio Perez. Han litt vanskelig å måle I og med at lagkompis Stroll såpass dårlig på lørdager som han Og derfor så kommer det aldri en faktisk fight mellom dem to. Men I forhold til som du, mange av de poengene du hadde med hvor, om ikke dårlig, så den var I hvert fall ganske langt ned I midtskiktet, den bilen han hadde. Og han gjør det veldig bra. Og absolutt kanskje den utenom de topp tre som man tenker den første som kan ta et podium, hvis at muligheten byr seg. Så Sergio Perez, kanskje en liten outsider til et eventuelt Ferrari-sette, kanskje?
Ja. Da vi inne på det siste spørsmålet. Hvem vi tror blir verdensmester I år, og hvorfor? Og selvfølgelig litt kjedelig å si det, men man må jo tro på Mercedes og deres nye W11. Ja, den har hatt litt motorproblem under testene. Det var vel 4 havari man hadde totalt, med, altså sammen med de som Williams hadde, samme motor. Og det jo litt urovekkende all den tid W11 har fått større radiatorareal som I hvert fall I teorien skal tillate høyere operasjonstemperaturer I motoren. Et annet uromoment potensielt at det ingen kontrakt enda for Hamilton. Kan det forstyrre han liksom? Alonso har jo uttalt at Hamilton har en tendens til å starte sesongen dårlig og at ingen egentlig har tatt fordelen av det og bare slått til når Hamilton kanskje litt svak. Det vel ikke alle som vil være enige I Alonso I den analysen, men det mulig han har et poeng. I tillegg så har vi jo det her med DAS, det her Dual Axle Steering. Ja, det gir en mentalt overtak. Ja, det vil kanskje vise å ha sine fordeler, men kanskje det også vil være en teknisk svakhet, at det vil være noen som vil medføre problemer, hvem som vet. Uansett, Mercedes hadde jo en fantastisk bra testsekvens, det var jo det teamet som imponerte mest. De klarte vel 903 testrunder totalt, som gjør mest av alle teamene. Og det jo kanskje det som viktigst under testing, ikke å sette I raskeste tiden, men å bare få kjørt så mye som mulig å teste. Og når testingen virker så bra, og du har Lewis Hamilton bak rattet, ja, da tror jeg at Lewis Hamilton blir verdensmester. Skal jeg nevne noen som kanskje kan måle seg med han, så har vi jo selvfølgelig Ferrari som vanlig, men de var kanskje litt treg under testene. Det visste jo I fjor at bilen der spistek litt hardere enn Mercedes, sannsynligvis på grunn av litt mindre marktrøk. Nå hadde de jo sagt at de satset mer på økt marktrøk, og det visste jo, de var jo raske svingene på Barcelona, men litt treg rett frem. Når det sagt, der tror vi alle var sandbagging. Ferraris beste runde på det softeste C5-dekket var jo som sagt tidligere en tidel tregere enn I fjor, og det nå ingen tror på. Riktig nok sa han teamchef Binotto, we are not hiding, this is the real performance of our car, men så følte han jo opp med å si, we are not pushing the engine to the maximum because we did not want to compromise our reliability. Så det sier jo kanskje litt. Når det gjelder Red Bull, Verstappen var vel ute og snudde et par ganger under denne testingen. Kan det vitne om en bil som kanskje ikke helt lett å kontrollere, eller bare Max som bare satser litt ekstra? Det vet vi ikke helt enda. Et annet spørsmålstegn med Red Bull jo selvfølgelig Honda. Hvor lenge vil de satse all in når det viser at moderselskapet I Japan har folk som ikke ønsker at man skal drive med motorsport med forbrenningsmotorer, at man bare skal satse rent elektrisk? Det kan jo kanskje få uheldige følger for Red Bull. Vi får endelig håp at Honda ikke trekker seg ut på noe senere tidspunkt. Det selvfølgelig de tre store teamene. Noen har ikke tro på, ja, noen fabler om at Racing Point og deres Mercedes-kopi, den jo, altså årets Racing Point RP20 jo en ren kopi av fjorårets Mercedes W10. Så ja, den blir helt sikkert rask den, men jeg har ingen som helst tro at Racing Point kan blande seg inn blant de tre store som enkelte har antydet. Jeg tror heller ikke at Renault og McLaren som gjorde gode testsekvenser under de her dagene har noen mulighet til å blande seg opp i de tre store. Så kort fortalt, Lewis Hamilton blir verdensmester i 2020. Det er jeg ganske sikker på.
Ja, det er nesten ikke noe feite her. Synes du sier det veldig godt og begrunner med egentlig mye det samme som jeg har kommet frem til. Selvfølgelig det Mattia Binotto sier i pressekonferansen, det er jo ingenting. De sandbagger som er juling, men ja, Mercedes, som du sier, med det nye DAS-systemet deres, nå har de jo 903 runder med det og fått testet det, og i verste fall ser de at det skal bli et bristepunkt. Så bytter de jo bare tilbake til den gamle. Så at det skal være en negativ ting for Mercedes, det tviler jeg litt på. Det ene du sier med at de har hatt noen motorhavari, ja, de har det. Men hvis man ser de siste sesongene, hvor mye har det gått utover løpene? Ikke veldig mye. Det har slitt litt med baner som er veldig varm, og Mexico blant annet, der det er veldig høyt. Men til syvende og sist, over en hel sesong, så er det nok dem som sitter på den beste motoren uansett. Så utover det, synes jeg bra, hva heter det? Bra konkludert, og si meg helt enig.
Da takker vi av for denne gangen. Jeg takker Jonas for at han tok turen innom, og vi gleder oss begge stort til Formel 1-sesongen 2020. I mellomtiden, gå inn på refuel.no og sjekk ut bilstoffet der.
Takk for at du fikk komme.
Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.